Jorge Fernández Díaz, Espainiako barne ministroaren ustez, gaur retenik gabe izpide dugun legeak eskubide eta askatasun publikoak hobeto finkatuko ditu, herritarren segurtasuna hobeto bermatu, eta legezkanpokoak edo indarkeriazkoak diren zein izaera bandalikoa duten jukaerak galarazi egin omen ditu. Ziurrenik Fernández Díaz ez da pertsonarik objektiboena izango lege horretaz aritzeko, gu ere zakaso, baina legeetan aditua den pertsona bati mikroa zabaldu nahi izan diegu gaurko saio berezi honetan, eta argatik bidatu dugu, Elena Laka abokatua zebra bidera. Arratxaldeon eta ongietorri, Elena.
Kaixo, arratxaldeon eta eskerrik asko gonbidatzea batik.
Bueno, mozal legea delakoa nazio batuen erakundeak lege hori bera eta kode penalaren erreforma retiratzeko eskatua dio Espainiako gobernuari, utxalian maerieran izan zen hori, nolabait modu baketsuan manifestatzeko eta era kolektiboan iritzi adierazteko eskubideak, jendarte libre eta demokratiko baten oinarriak direla adierazita, baina oposizio guztia aurka izan da ere Alderdi Popularrak aurrera egiteko erabaki hartua du. Ez dakit noraino egingo duten aurrera, ez dakit hasiera batean esatzen zuten bezala uztailaren batetik aurrera indarrean egongo den lege berria, nolako irudipenak edo aurreikuspenak egingo zenituzkezuk?
Ba, oraindik hori egiteke dago, ez da, kongresuak onartu du, orain senatuak onartu beharko du baita ere, eta bueno, aurreikusten da bezala kongresuan ere PP-ek gehiengoa izan da, ba, ez da nekeza hori aurrera ateratzea. Adibidez, abortuaren legean ez bezala, pentsatzen dut hemen PP-ren aldetik, alderdi barruan ez dagoela inolako korronterik edo kritikarik, ez da, adibidez, abortuaren lege proiektuaren inguruan gertatzen zan bezala. Orduan hemen, behintzat, modu politikoan nekeza ematen du horrek atzera jotzea modu legalean, hau da, bide legalari erreparatuta ikusita dago, bueno, ba, epeak betetzen badijoala eta aurrera egiten dijoala horrein. Ze borondate politiko egongo da hori aurrera edo atzera eramateko hori ja momentu honetan borondate politikoaren menpe dago.
Uh-huh. Kontua ez da Espainiara mugatzen egia esan, baina herritarron zein eskubide eta nola urratzen dituela esango zenuke lege berri honek. Informaziorako eskubidea izan daiteke azken egunotan zentralitatea hartu duen gaia eta arreta eman dioguna, baina beste eskubide batzuk ere ukitzen ditu planteatzen duten aldaketak.
Bueno, hemen lagai dezu pizkatzo bat, historia apurretzo bat egiten, ze hemen planteatzen dana da nik uste dute historian oso, bueno, ba, oso finkatuta dago dikotomia baten inguruan jorratzen den gaia. Ez da segurtasuna eta askatasuna, ez da nik gogoan daukat Txominzilua gazana, gure zientzia politikoko klasetako lehengo egunean, ez da segurtasuna eta askatasuna, eta nola esplikatzen zuen, ba, iaia laumendetako zientzia politiko eta pentsamentu politiko guztia bi kontzeptu hoien inguruan. Orduan, gaur egun, eta bat garrimendean, baita ere, bi kontzeptu hoiek dira, ba, alde batera, alabestera tirakatzen dutenak, eta, bueno, ba, eskubideen mugamoduan segurtasuna edo askatasunaren mugamoduan da, nobeto esan da, segurtasuna ipini izan bada, historiako zenbait garaitan, momentu honetan gauden garaian eta momentu honetan Madriden dagoen gobernuan eta segurezko Europan baita ere dagoen korrontearekin oinarri-oinarrian ipintzen dana da segurtasuna, hortik aurrera bueno, ba, askatasun batzuk edo jorratu daitezke, ez da. Hori esan da kontutan izan behar dugu baita ere ez gara lautzetik abiatzen hau da, ez da alako batean peperi Peperen gobernu honi bururatu zaiola herritarren segurtasunerako lege bat egitea. 1982an, indarrean gaur egun badago beste lege bat, 1982an atera sana, eta, bueno, zuek oso gazteak zaret, ez dakiko guan izango duzuen, baina orduan Corcuera, zen ministroa, orduan atea nostikoa oso famatu egintzan, lapata de la puerta esate ziotena, eta zan, lege hau etorri izan 1978ko Espainiako konstituzioaren ondoren, bueno, ba, askatasunak dexente mugatzera. Uh-huh. Konstituzioak modu, bueno, ba, zabalagoan aipatzen zituen eskubide batzuk eta askatasun batzuk, ba, lege honek zedarritu egin zituen eta mugitu egin zituen tartean PSOE gobernuan zegoela. Ez dezagun hori astu. Uh-huh. Orduan, hortatik gatoz hori da gaur egun indarrean dagoena eta gaur 1915ean lege horri bueno, ba, beste koska bat eman nahi zaio, ezta? Mm-hmm. Eta orduan hartzen da lege hori oinarritzat, dagoeneko 1978ko konstituzioa estutzen zuen lege batetik abiatzen gara, eta orain beste koska bat estutu nahi da. Mm-hmm. Eta orduan honek murrizten duena, lehengo legeak murrizten zituen askatasunez gain, ze pataden la puerta hori ateko ostikoa horretaz gain, bazegoen orain poliziak eskuduntza daukaten kompetentzia bat, eta da jendea identifikatu alizateko komisaldegi batera eraman alizatea. Ze hori gaur egun ere, bueno, ba, horrela da, eta horrela dalakoan iruditzen zaigu, baina hori lehenetzen horrela. Lehen etzegoen alde ilunik erabateko askatasuna eta atxiloketaren artean. Gaur egun badago identifikatzeko retentzio hori. Orduan, hortik abiatzen gara eta gaur egungo legeak oraindik hori mantendu egiten dau baita ere etxe bizitza partikular batera sartu alizatea infraganti harrapatzeko delito bat edo pertsonentzako edo gauzentzako larritasun balik balego epailearen inolako aginduri gabe, baina hori 92an bazegoen. Hori orain ere mantendu egiten da eta gainera ba, oraindik geixago ertzen da, ezta? Eta orduan, orain ator honek sartzen dituen murrizketen inguruan, bada adibidez poliziari oraindik errespeto gehiago ekibartzaio. Kodego penaleko faltak kendu egiten ditu. Kodego penalean badaude urrapen penal larriak, delituak direnak, eta urrapen penal arinagoak faltak direnak. Orduan zer egiten du? Hori desjudizializatu. Horrek, urrapen arin horrek desjudizializatu egiten ditu, eta zein ipintzen du urrapen horiek zigortzen administrazioa bera. Orduan hor, botere banaketaren joku horretan, ja ez daukagu epaibidea, bueno, libreago edo izan daiteken botere hori, baizik eta administrazioak berak erabakitzen du zer dan urrapen hori eta berak erabakitzen du ze zigor merezi duen. Orduan ikuste dut hori ez dela biztaz galdu behar. Oso importantea iruditzen zait kode penalean kode penaletik urrapen horiek kentzia. Orduan ipintzen dituen ertzapen hoien inguruan bada adibidez etorkinen ingurukoa, etorkinak devoluzionen kaliente esaten dioten hori, ez da? Momentuan bertan bueltatu al izango dituztela, baitere okupazioa, edifizioen okupazioa ere hori zigortzen du. Poliziaren atestatuek orain daukatena baino froga balio handiagoa izango dute eta orain badaukaten nahikoa espentza, balegi honek esartzen dituen prerrogatibekin oraindik pisu handiagoa izango dute eta gero bueno, pentsatzen dut kazetaritzaren inguruan hor oso importantea izan daitekeen askatasun bat edo esartzen duen debeku bat da irudiak hartzea. Ez da, polizia edo agintarien inguruan irudiak hartzea baldin eta horrek arriskuan jartzen badu, ez dakiz zer zeinek erabakitzen du arriskuan jartzen duen ala ez, administrazioak berak, poliziakoak berak, orduan nik uste dut kazetaritzari dagokionez ertzapena handiena hortik handatorkiola.
Zorrozte handiena beraz, kazetaritza esparruari ekarriako lioke. Enaik batu dugu kontu aztela Espainiara mugatzen, Europako batasuna ere herritarren informazio eskubideari egingo dion edo eragingo dion neurri multzo bat prestatzen ari da, 2013-tik, filtrazioen aurka egitean jarri dute indar gehien, nolabait, enpresen izen onak altetuko lukeen edo zein informazio edo barne dokumentu eskuratzea, hori erabiltzea eta legezkanpo argitaratzea bereziki zigortzeko alegina egiten dute. Lehen aipatu duzu, segurtasuna eta eskubidearen edo askatasunaren arteko dikotomia horretan dagoela nolabait legedia oinarrituta, baina ez dakit, enpresen izen ona jendearen informazio eskubidearen gainetik jarri beharko litzateke?
Ikusi beharko dugu zertan datorren legedia hori eta zeurrapen eta zezigorri pintzen ditun, baina hor segurtasuna izango litzateke enpreseren segurtasuna, ez herritarren segurtasuna. Orduan ikusten dut segurtasuna eta askatasunaren arteko leia hori aitzatzen gabizenean, da herritar beti herritarren segurtasuna eta herritarren askatasuna. Inundik inora enpresa batek ezin ditu eskubide gehiago izan herritar soil batek baino.
Moga horietan ezin du sartu. Gurean eskubide zibil eta politikoen defentsan aritzen den eleak mugimenduaren arabera, lege berri honek eskubide zibil eta politikoen ukazioa ere handitu egiten du protesteetan edo nolabait kaleko adierazpen masiboetan ere sartzen duelako muturra, ez dakit azken urteotako protesta moldeak isilaraztera datorrela esango zenukeen.
Ba, nik uste dut baietz, eta baina iruditzen zait ezakit behar beharrezkoa ote zen horrelako lege bat, ez da ez nahi dut gaur egun indarrean dagoen kode penalearekin protesta hauek, desordenak, kale agerraldiak, baimendu gabekoak, alde batetik kode penalarekin eta beste alde batetik indarrean dagoen segurtasun legearekin, horre guztiak honezkero ja jasartzen ari dira. Eta hoien kontra zigorrak ipintzen ari dira, zigor administratiboak, zigor penalak. Orduan, daukagu Europan iaia artikulo gehien daukan kode penala. Osea, dana dago arautua eta gauza asko daude debekatuta eta gauza mordua daude zigortuta, tipifikatuak eta zigortuak. Adibidez, eta gatoz nahi baduzu kaso konkretura, ez da, iraitzi gertatzen ari zaion hori, segurtasun lege berria ez dago indarrean, baina indarrean dagoen kode penalaren arabera honezkero inputatu dute. Mm-hmm. Ikusiko da gero, epaiketaren ostean, baneko genduke libre ateratzea eta hau guztia ezertan ustia, baina momentuz behintzat hemendikan pasatu beharrean mm-hmm. dabil. Mm-hmm. Orduan, hau guztia zertara dator, nik uste datorrela alde batetik desjudizializatzera eta gobernuari konpetentzia gehiago ematera alde hortatik, eta bueno, hau bada judizializatzea eta penalizatzea gauza, askatasunaren kontrako gauza izan da, oraindik niretzako are okorrago da hori guztia administrazioaren esku ustea. Ze gobernuari ematen dizkiozu epaitzeko, zigortzeko eta ondo eta zer dagoen ondo eta zer dagoen gaizki esateko potestade hori, ezta. Oraindik zarrago frankismoa ezagutu zutenak badakite zer dan hori. Badakite zer dan kondukta guzti horrek, jarrera guzti horrek gobernuak zigortzea, ezta. Eta gero esaten dute zigorrarekin ados espeso de jorduan auzitegitara, baina auzitegitara ere jo behar baduzu, ez ara joango auzitegi penaletara, kontentzioso administratibora baizik. Eta orduan, norberaren askatasunak defendatzeko bidea askoz gehiago zailtzen da. Ez da? Mm-hmm. Orduan, bidea hortik handi joan ikuste dut.
Beraz, botere banaketa horretan, administrazioak orekan irabazi egingo lioke.
Erabat.
Judizialari. Zenbait datu ekarriko bagenitu balege berri honetan kokatzen direnak, zifratan behintzat, 30.000 euro arteko zigorra izango lukete adibidez etxe kaleratzeak galarazten dituzten horiek, Espainiako Kongresuaren aurrean egindako manifestazioak eta poliziaren gehiagikeriak erakusten dituzten irudiak grabatu eta zabaltzeak ere zigor edo isun hori izango luke, eta 600.000 euro artekoak lirateke eraikin publikoetan manifestazioak egiteak lituzken zigorrak edo debekatutako manifestazioak aurrera eramateagatik jarritzaketenak. Hori guztia, uztailaren batetik aurrera teorian indarrean jarriko litzateken legearekin. Gaur egungo egoeratik praktikan aldaketa zertan egongo dela esango zenuke?
Ba, momentu honetan, aipatu dituzun jarrera gehienak ez dira ilizito administratibo bat baizik eta falta moduan har daitezke, hau da, falta penal baten mm-hmm. moduan. Orduan, okupazio batengatik kalteak eragiten badira edo desordena publikoak eragiten badira, hau da, jarrera horren ondorioz egiten bada, orduan falta bat izan daiteke, epaile batek ikusten du, froga batzuk egiten dira, hor errutasuna probatu alizateko, eta orduan epaileak ibintzen du isuna alde batetik askoz txikiagoa hor esartzen dana baino, eta gainera ipini daiteken zigorra izan daiteke isuna estan beste gauza bat, esango dizut, etxe arresto domiziliario bat, etxe barruan giltzaperatuta egotea edo horrelako zerbait. Kasu honetan, orain legeak aurreikusten dituen aldaketa hauekin, ikusten duzu administrazioak berak esaten du, grabatu duzu, isuna daukazu, ez frogatzen badazuk egin duzu nor, orduan kontradikzio hori galtzen da, administrazio da alderdia, da zure kontradiar duena, eta aldi berian da epaia edo isuna ipiniko dizuna, ez da? Uh-huh. Eta orduan hor oso zaila da kontragita. Eta gainera, jarrera bera da zigortzen dana, ez horren ondorio, hau da, zuk edifizio bat okupatu duzu, zuk eraikin batean eskalatu duzu, ez hor kalteak sortu badituzu, eskalatze utza da kasu horretan zigortzen dena, ez da,
eta ez horrek eragin dezakeen.
Hori da. Uh-huh. Orduan ikusten duzu, horren modu horretan, askoz jarrera gehiago zigortzen dirala, modu administratiboan, baina zigortu.
Horrek berak ere ematen du nolabaiteko objektibotasuna galtzea, ez da, jarrerak zigortzerako orduan, beste jarrera batzuen arabera erabaki daitekelako zigortzeko modukoak diren edo ez?
Eta gainera, onartzen diran frogak, poliziaren espediente bat, atestatu bat baldin badago, horrelako zerbait esaten duena, nekez egin alizango dut zazu kontra horri.
Mai gainean jartzen dena. Bueno, legean zehazki jaso dute hain justu, ezingo dela jenten irudirik zabaldu euren baimenik gabe, eta hori ez gain, bueno, barne ministroak adierazi du, poliziak aukera izango duela kamerak errekisatzeko, ekintza ilegaletarako badira, edo poliziaren lana, oztopatzen baldin badute. Ez dakit poliziaren irizpiden araberako debekuak izango dira nagusituko direnak.
Ez izan zalantzarik.
Ez izan zalantzarik.
Poliziakoak erabakiko du momentu bakoitzean zein dan arriskutsua eta zein denez, momentu horretan errekizatuko dizu seguru asko kamara eta gero zuk edo kasetariak uste badu momentu horretan etzegoela arriskurik, ipini beharko du rekurtso bat eta demostratu beharko du etzegoela arriskurik. Eta orduan, Euskal Honek rekurtso hori irabazten badu, behar bada guetatuko diote kamara, ez dakit zein egoeratan.
Dagoeneko irudi hori ez urrenik, baldin hirik izango ez dutenean. Mugari gabeko erreportariak elkarteko kide Malen Aznarezek kasetari esan die beren lana egiten jarrai dezatela legeak lege, Aznaren zen ustez gobernuko alderdi aldatzen bada, derogatu egingo dutelako akaso lege hori, baina bitartean hori kasetari informatzen jarraitzeko eskatu die, baita manifestazio eta eskratxeak jorratzeko ere, galdetu nahi izut leheni gobernu aldaketa batek ekarrote dezaken lege hau derogatzea eta aldaketarik edo dagoeneko onartuta dagoen lege horretaz baliatu daiteken gobernu aldaketa bat egon arren, aipatzen zenuen botere hori bere gain izango lukelako.
Bueno, gauza bizia gerta litezke, hau da, segun eta ze gobernu etorriko litzateken Madrida, ba ikusi beharko litzateke nolako borondatea daukan, ezta? Mm-hmm. Orain momentuan hauteskunde guztiak daude hor zalantzan zer gertatuko eta da, baina bueno, dana dala edozein gobernu joango balitz ere, Podemos, PSOE berdin zait bat o PP bera lege aldatu egin daiteke, ez dago inongo problemarik. Mm-hmm. Da, lege bat indarri gabe ustea eta beste bat onartzea edo indarri gabe ustea eta momentu honetan nik uste dut lege berri honen preminarik ez dagoela. Orduan, indarri gabe ustearekin, nahiko litzateke nire ustez. Orduan, dana hor, borondate politiko kontua izango litzateke posible da. Teknikoki eta juridikoki posible da inungo arazo gabe. Kontua da nahi izatea. Eta bitartean kasetariek zerin beharko lukete, hori da bigarren galdera.
Hori akaso, formula magiko.
Esta erresa, claro, esango nizuke, resistitu, bai, norberak, norbanako moduan, ze kasetarik, horratzean, enpresa forte bat ez baldin badaukazu, eta, bueno, nik uste dut gaur egun, kasetarien, ez dakit, xarma edo meritua edo kasu askotan, da banakako zera hori, igual enpresa txikiena, ez da, edo ez dakit ze medio sare sozialetan, zabaltzen dena, edo horrek ez daukazu, ez daukate enpresa forte bat atzetik, orduan gero, izun, hoi guzti zela aurregin, eta hori kasetarien esku bakarri geratu behar da, hori da igual gizartean zabaldu beharko litzateken. Zera bat, ez kasetaria hor, bueno, hori da nire iritzia hor, bitartekari baino ez da. Bitartekari oso importantea, baina da albistearen eta gizartearen arteko bitartekari bat. Orduan, kontra egiteko lana, kasetariari bakarrik eban behar zaio, bilazu, guretzako, errezena hori da, kasetariak ez jaren ontzako, jakina, baina hori zuek, bueno, mostakit oso fortea iruditzen zait hori kasetarian esku bakarrik lagatzia.
Kasu konkretura, etorriko gara Elena, mozalegeak indarrean egon gabere aipatu delako, lehen adibide praktiko bat edo izatekotan topatu.info gazte egitasmo komunikatiboko iraitze salegirena izango litzatekela, aste honetan jakin da maiatzaren 28 eta 29an epaituko dutela, ekitaldi bat bideoz grabatu, bideo hori sareratu, eta bueno, horren ondorioz terrorismoa goratzea leporatuta. Ekitaldi hori bera beste dabide batzuk ere kubritu zuten, baina auzipetua salegi bakarrik da. Aurreikuspenik egin aldezakegu, honen aurrean.
Kiniela bat, eskatzen didazu. Hombre, nik uste dut gustatuko litzaidake, errugabe ateratzia, ez dakit epaiketa baino lehen ja pentsatzen du zaia idala, honezkero ja instrukzio guztia pasada, eta segurazko epaiketara itxoin beharko da, ez da, hombre, pentsatu nahi dut, errugabe aterako dela, baina, klaro, pentsatu nahiko nuke ere zergatik etorri dan oneraino, ez da, zergatik itzi geran puntu honetaraino, zergatik irudiak hartzea eta reproduzitzea hori delitutzat hartzen da, terrorismoa goratzeko delitutzat, ez da, beste kasu askotan ere, bueno, kasu honetan beste kasetari batzuk ere jokatu dute modu horretan, hau da, irudi horiek zabaltzen eta ez dituzte auziperatu, eta nik uste dut beste aurrekari asko daudela baita ere, ez dut esango Europako kasetaritzen, Euskal Herriko kasetaritzen eta Espainiako kasetaritzen, ez dakit esango dizut, etari amaika entrevista egin zaizkio, eta horregatik, bueno, nidak ideala kondenari behintzat ez da egon, eta horlako asko egon dira. Orain momentu bakoitzean zertarako eta zelbururekin erabiltzen dan tipo penal bakoitza, ba hori batzutan ere galdera ona litzateke.
Itxaron egin beharko dugu momentu zordua. Bueno, jorratu ditugu indarrean jarri asmo duten mozalegiak eragingo lukeen egoeraren, eta bueno, salegi auzipetzearen ingurukoak ere bai, besterik gehitu nahi baduzu, adi gehituzu.
Bueno, ba, eskerrik asko, gomidatzeagatik berriz ere plazer bat izan da hemen zuekin egotea benetan.
Eskerrak zeuri, Elena Laka, mila esker, Bergarako kartzela zarreko zuzeneko saio bereziontarako tarte hartzeagatik, eta zeure ikuspuntua gurekin partekatzeagatik. Segi ondo, eta zeu nahi duzun erarte.
Nire zuen arte.